strom pro nás bude mít nějaký kořen a pak obecně vrcholy toho stromu můžou mít nějaké syny. Takže pod kořenem může vyset nějaký počet synů, tím můžou zase nějaké syny. Může tam být třeba i nějaké takové cestičky, které se rozvětví až někde dole a tak dále. A no, spousta věcí v životě má nějakou stromovou strukturu. Třeba stromy. A existuje spousta zajímavých úloh, které se stromy týkají. Někdy třeba můžeme chtít, pro začátek, představte si, že byste si chtěli pro strom něco přepočítat, tak, abyste uměli rychle odpovídat na otázku, jak daleko to je z jednoho vrcholu do druhého vrcholu. Nebo byste si mohli říct, že vrcholy toho stromu budou ohodnoceny nějakými čísly. Třeba představte si, že strom je nějaká malá městečka, ve kterém evidentně šetřili na ulicích. A pro každé místo v městečku byste věděli, jak dobrou tam mají zmrzlinu. Pro jednoduchost to ohodnotili nějakým reálným číslem. A pak byste si řekli, tak jdu z místa X do místa Y a chci rychle zjistit, kde mají nejlepší zmrzlinu na té cestě. Tak tohle to je typický příklad něčeho, čemu se říká cestovní dotaz. Máme věci nějak ohodnocené, jednotlivé vrcholy nebo třeba i hrany stromů, a chceme něco zjistit o cestě mezi zadanými dvěma vrcholy. Jaké je největší ohodnocení, jaký je součet ohodnocení, jak to je daleko, cokoliv. Někdy taky můžeme chtít ohodnocení vrcholů měnit. Třeba že jo, přijde nám nějaká informace o tom, že se v nějakém vrcholu stromu objevila kvalitnější zmrzlina, tak chceme té naší datové struktuře říct, musíš přepočítej si stav, teď se ohodnocení toho vrcholu změnilo takhle. Čili buď někdy nám bude stačit statická struktura, čili pro strom si něco předpočítat a už jenom odpovídat na dotazy, jindy budeme chtít dynamicky měnit vlastnosti vrcholu hran, a někdy třeba dokonce bychom mohli chtít i to, že se nám bude měnit samotná struktura toho stromu. Tak. A chci ukázat pár takových poměrně obecných a docela pěkných technik, jak si s datovými strukturami pro stromy poradit, jak je stavět. Tak. Takový první nástroj, který se nám bude hodit, bude úplně obyčejné pohledávání do hloubky. Jen tak, jakož se tím vůbec netuším, co to umíte, kdo jste se ještě s pohledáváním do hloubky nějak víc nepotkali. To zní dobře. Tak, pohledávání do hloubky, řeknu stručně, zopáknu postupy rekurzivně, začne v koření, pak se rekurzivně zavolá na prvního syna, až se vrátí, rekurzivně se zavolá na druhého syna a tak dále. Můžete si to představovat tak, že jakoby ten strom obejde takhle po obvodu. Čili speciálně z toho je vidět, možno dokázat indukcí, že po každé hraně stromu pojedeme právě dvakrát. Jednou zhora dolů, jednou po druhé zpátky. Z čehož je speciálně vidět, že prohledávání do hloubky určitě trvá lineární čas. Ale ono, k čemu prohledávat strom do hloubky? To samo o sobě zjevně nedává smysl. To, že ten strom je souvislý, že se dá dostat do všech vrcholů, už bez tak víme. Ale můžeme z průběhu prohledávání do hloubky vykoukat různé zajímavé věci. Tak především si můžeme prohledávání do hloubky použít jako nějaký způsob řízení výpočtu, který vám bude kombinovat údaje o podstromech do čím dál větších
pod stromu.
Jak to třeba myslíte? Představte si, že byste třeba chtěli zjistit, kolik vrcholů má strom. No tak to můžete dělat jednoduše. Napíšete si rekurzivní funkci, která bude ten strom prodávat do hloubky a pokaždé, když se vrací z nějakého vrcholu nahoru, čili vlastně z nějakého ostromu, tak vrátí jako výsledek, kolik vrcholů v tom ostromu bylo. A každý vrchol pak prostě jenom se zavolá na své syny, posčítá to, co z nich přišlo za výsledky, přičte jedničku za sebe a pošle jako výsledek nahoru. Je to vidět? Tak to upravte tak, aby to spočítalo hloubku stromu. Čili největší vzdálenost mezi kořenem a nějakým listem. Jak by se to dělalo? Tak, budu počítat maximum. Maximum z toho, co vrátili. Synové plus jedna.
Když to jde dolů, tak
přičtu
jedničku,
když to jde nahoru. No počkej, tím spočítáš, jak hluboko je který vrchol. Dobře, z toho by si pak mohl počítat nějaké globální maximum, to taky funguje, ale v kontextu toho, že se snažíme kombinovat věci z podstromů, je asi přirozenější vzít maximum z toho, co vrátí pod stromy, plus jedna. A asi ještě musíme říct, co vracíme v listech, tak asi nejlepší. Teďko. Dobře, ještě ukážu jeden příklad, rychle. Představte si, že máte mapu městečka a v městečku se rozmohl zločin, po ulicích řádí kapesní zloději a prodejci vysavačů a vy byste chtěli všechny ulice ohlídat. No tak, abyste ohlídali ulici, tak to můžete efektivně udělat tak, že nakonec ulice postavíte strážníka do vrcholu a strážník bude koukat, co se té ulici děje. Takže byste chtěli rozestavit do vrcholu strážníky, tak aby každou ulici aspoň z jedné strany někdo hlídal. No nicméně, strážníků asi chcete mít málo, protože kde se znat strážníky, kteří nejsou současně padouši. Tak chcete tedy rozestavit co nejméně strážníků do vrcholu stromu, tak aby každá hrana měla strážníka aspoň v jednom ze svých krajních vrcholů. Jak to udělat? Tak zase pomůže prodávání do hloubky. To, co budu počítat, bude pro každý vrchol, kolik nejméně strážníků potřebuji na ohlídání všech hran v tom podstromu. Ale když to udělám takhle, tak zjistím, že se to špatně kombinuje. Tak já si to maličko zobecním a nechám každý podstrom počítat dvě věci. Jednak, kolik existuje jaký je nejmenší počet strážníků, kteří ohlídají podstrom za podmínky, že v kořeni toho podstromu bude stát strážník. A druhé číslo bude bez takovéhle podmínky. Je mi jedno, jestli v kořeni podstromu je strážník. Tak. Budem počítat dvě čísla, tomu prvnímu budeme říkat, řekněme, SX, to je ohlídání se strážníkem v X, a pak budu mít nějaké HX, což je ohlídání bez téhleté podmínky. No, když si představíte, že máte nějaký vrchol, X, ten má nějaké syny S1 až SK, pro které už tahleta čísla znáte a chcete je spočítat pro X. Tak rozlišme případy. Buď do X strážníka dáme, nebo ne. Jinou možnost nemáme. Tak kdybychom do X strážníka nedali, tak hrany mezi X a syny musí být hlídané ze spoda. Čili ve všech podstromech potřebujeme ohlídání, při kterém stojí strážník v kořeni. Takže X není strážník, tak tehdy potřebujeme pro jítého syna S od toho syna strážníku. Čili celkem je to SS1 až plus SSK. Souhlasíte? pro případ, kdy v X-ku je strážník, no tak tehdy potřebujeme jednoho strážníka do X-ka, ale tím pádem hrany mezi X-kem asi nejsou hlídané z X-ka a nepotřebujeme, aby si nebyli strážníci, ale můžou být, nekazí to. Tak tehdy započítáváme za ty syny jejich spočítané H. Tak, takže to bude 1 plus HS1 až plus HSK. Souhlasíte? No, takže tahle ta věc je SX. Jo, to je nejmenší možný počet strážníků, kteří ohlídají vše pod X-kem za podmínky, že v X je strážník, tak to jsme už počítali. A co bude HX? No HX nás nijak neomezuje, jestli do X dáme strážníka nebo nedáme strážníka, tak si vybereme plus těch dvou možností, která nám dá menší počet strážníků. Takže HX bude minimum z tohohle a tohohle. Čili takhle, procházím strom do hloubky a když se z té rekurze vracím, tak vždycky posílám, kolik bylo SX a kolik bylo HX. A až to dopočítám do kořene, tak vezmu háčko kořene. A to je nejmenší možný počet strážníků na ohlídání všeho. Vidíte to v tom? Tak. No. Jakou to má časovou složitost? Lineární. Už jsme předtím nahlédli, že samotné projití stromu do hloubky trvá lineárně. A my teď vlastně v každém vrcholu sice spotřebujeme nějaké nekonstantní množství práce, ale tu práci můžeme naúčtovat hranám. Jo. Pokaždé, když něco sčítáme, tak si toho je nekonstantně, ale je toho tolik, kolik hran vede z x dolů. Čili jakoby na každou hranu připadne jednotkové množství času, takže celkově v součtu přes celý strom je to o počet hran, ale ve stromu je hran o jedna méně než vrcholu, takže to vyjde pořád o n. Souhlasíte všichni? Tak. Takže tohle to byl takový už maličko složitější příklad na to, jak něco počítat při prohledávání do hloubky. Dobře. Ještě se nám z prohledávání do hloubky bude hodit jedna věc. A to pozorovat, někam si zapisovat, v jakém pořadí prohledávání navštívilo který vrchol. Představte si, že při tom prohledávání necháte tikat hodinky. Bude mít nějaké počítadlo, které bude postupně odtikávat čas. A hodiny poskočí, kdykoliv vstoupíte do vrcholu, nebo opustíte vrchol. A pro každý vrchol si zapamatujete, kdy poprvé jste do něj přišli a kdy naposledy jste z něj odešli. Čili ta rekurzivní funkce bude vypadat tak, že v okamžiku, kdy se zavoláte na vrchol X, tak zvýšíte hodiny o 1 a zapamatujete si stav hodin jako příchod do toho vrcholu. Pak se rekurzivně zavoláte na všechny syny. A až se budete vy sami vracet z rekurze, tak zvýšíte hodiny o 1 a zaznamenáte odchod. Čili takhle přiřadíme každému vrcholu dvě čísla, budeme říkat in V a out V, příchod, odchod. A třeba pro ten strom z našeho obrázku to vyjde tak, že to tady bude in, třeba modře budu psát iny, červeně budu psát, zeleně budu psát outy. Tak tady je 1. Pak v čase 2 vlezu sem, v čase 3 vlezu sem, v čase 4 sem, v čase 5 sem. Teď už nemám kam dál jít, takže se vracím, takže v čase 6 odejdu odsaď, pak jdu sem Ale teď hned se zavolám na tohle, takže v čase 7 jsem vstoupil do tohle vrcholu, v čase 8 se vrátím, v čase 9 se vrátím odsaď, v čase 10 odsaď, 11 odsaď, jednička ovšem má dalšího syna, takže v čase 12 vlezu sem, 13 sem, 14 se vracím odsaď, šup šup, 15 vlezu semhle, 16 odsaď odcházím, 17 odcházím odsaď, zalezu sem a pak je asi jasné, jak to pokračuje. Čili každý vrchol má inve outve, inve je vždycky menší než outve a obě čísla jsou od 1 do 2m. Do každého vrcholu právě jednou přijdu, právě jednou odejdu. Tak. Je vidět, že tahle čísla spočítám v lineárním čase. No a tahle čísla jsou docela pěkné v tom, že pomocí někde, že jakmile spočítáte, dají se pomocí nich poznávat vzájemné vztahy vrcholu. Speciálně, kdybyste chtěli testovat, jestli nějaký vrchol T leží v podstromu s kořenem X, jak byste to z těch časů vykoukali?
Jeden z těch časů musí být mezi inve a outve.
Tak, musí platit, že ono ve skutečnosti mezi in x a out x procházím právě ten podstrom pod x. Takže v podstromu leží všechny vrcholy, které jsem navštívil v čase mezi in x a out x, a speciálně tam tedy leží jak in, tak out těch vrcholů. Čili se můžu třeba zeptat na to, jestli in T leží v intervalu mezi in x a out x. A tímhle zjistím, zda T leží v podstromu pod x, čili zda T je potomkem x. Možná nepřímý. Souhlasíte? Tohle, proč mi tohle přijde pěkné? Protože vlastnost být potomkem něčeho nevypadá jako triviální vlastnost, která by měla jít otestovat v konstantním čase přímo. Protože mezi tím vrcholy může být poměrně daleko. Takže všechny algoritmy, které prostě budou zkoušet nějak chodit po stromě a opravdu tu cestičku hledat, tak ty budou pomalé. Ale tady jsme si předpočítali jako ten strom nějaká magická čísla, konkrétně lineárky, a z těch to umíme v konstantním čase rozhodnout. Samozřejmě, běda nám, pokud se ten strom změní. Pak se můžou změnit úplně všechny jiné auty a prohráli jsme. Přepočítávat tohle dynamicky při změnách struktury stromu stojí lineárně, ale všechno nebude. Třeba přidat nový kořen a potom pověsit. Možná se časem, někdy ke konci přednášky, dostaneme k tomu, jak dělat něco podobného pro dynamicky se měnící stromy, ale tam už si nevystačíme se nějaká auty. Takže tohle bylo probedání do hloubky, neboli DFSL a DFSL očistování. uděláme krok zdánlivě nesouvisícím směrem. Jestli to byste se potkali s intervalovými stromy. Kdo jo? Tak. Já je zavedu, byť možná trošičku hopem, ale pojďme se všichni shodnout na tom, co to je intervalový strom a jak se používá. Intervalový strom je datová struktura pro reprezentaci posloupností, která umí provádět nějaké intervalové operace. Interval v posloupnosti se říká souvislému úseku. Tak, co budeme chtít umět? Na začátku dostaneme nějakou posloupnost x1 až xn, řekněme celý čísel, a budeme chtít dělat pro začátek dva typy operací. Jednak budeme mít nějakou operaci set, které dáme index a hodnotu, a ona prostě i prvek posloupnosti přenastaví na tu hodnotu. A pak budeme chtít dělat intervalové dotazy. Třeba se nám bude hodit intervalové maximum. Nebo minimum, řekněme maximum, ukážu. Tak to dostane na indexy a má nám vrátit maximum ze všech prvků xk, takových, že jejich index k leží mezi j a j, mezi těmi krajními body. Čili prostě dostanete, je vám ukázán interval v posloupnosti a vy máte rychle odpovědět na to, jaké je v něm největší číslo. Tak, jak se tohle dělá? Tak, taková právě kanonická konstrukce, prostě standardní konstrukce, struktury, která umí tohle, je intervalový strom. Ten vybuduje ho třeba takhle. Bez výměna obecnosti předpokládejme, že ta posloupnost má délku mocniny dvojky. Tak když se nakonec posloupnosti připíšu jakákoliv čísla, tak mě to žádnou operaci, která byla předtím korektní, neovlivní. Prostě se na ta čísla nebudu ptát. Takže představím si, že posloupnost má délku mocniny dvojky. Pro nás třeba 8, ať se to pěkně kreslí. A nad touto posloupností začnu stavit binární strom, čili strom, ve kterém každý vnitřní vrchol má právě maximum. A to tak, aby ten strom byl pravidelný a aby prvky té posloupnosti byly jeho listy. Čili nad těmi dvěma tenhle vrchol, nad těmi dvěma tenhle, nad těmi tenhle, nad těmi tenhle, pak spojím tohle sem, tohle sem, tohle sem. Takže je to nějaký úplný binární strom, úplný v tom smyslu, že všechny hladiny až na hladinu... se nám občas stává, když budujeme příliš mocné datové struktury. Ono je pak neudržitelné. Tak. Vy teď budete usačovat, že je to příliš těžké. Tak. Dobře. Takže vystavím nějaký takový pravidelný binární strom, jehož listy budou prvky té posloupnosti. Čili speciálně, když ta posloupnost je x1 až xn, tak hloubka toho stromu bude logaritmus n, dvojkový logaritmus. Souhlasíte všichni? Vidíte to? A proč to dělám? Dělám to proto, abych si do vnitřních vrcholů mohl poznamenat maxima některých intervalů. No, konkrétně si můžu jednoduše všimnout, že každý vnitřní vrchol toho intervalového stromu odpovídá nějakému intervalu té původní posloupnosti, konkrétně intervalu těch prvků, které leží pod tímhle vrcholem ve stromu. A všimněte si, že pokud vezmu vrchol, který je ve výšce i nad listy, tak ten odpovídá intervalu délky 2 na i-tou, navíc takovému, že je zarovnaný na násobek 2 na i-tou. Čili první patro jsou nepřekrývající se dvojice, další jsou nepřekrývající se čtveřice a tak dál. Druhé patro zhora jsou první půlka, druhá půlka, kořen už pokrývá úplně všechno. Tak těmhle tím intervalům, které mají délku 2 na i-tou a jsou zarovnané na násobek 2 na i-tou, se říká kanonické intervaly. Takže vnitřní vrcholy toho stromu odpovídají přesně kanonickým intervalům v té posloupnosti a každý vrchol si prostě pamatuje maximum z toho svého kanonického intervalu. Mimochodem, všimněte si, že tohle dokážu v lineárním čase postavit. Když mi někdo dá posloupnost, tak já pak budu prostě po hladinách směrem nahoru počítat ta maxima ve vnitřních vrcholech a to tak, že každý vrchol dostane maximum z hodnot ve svých synech. Tak. Takže vybudovat strukturu umím v lineárním čase. Mimochodem, dá se to uložit do pole stejně jako Halda. Když to očíslujete po hladinách zhora dolů, to jde hezky. Tak to vyjde tak, že tady budu mít jedničku, dvojku, trojku, čtyři, pět, šest, sedm a listy jsou na pozicích 8 až 15. Takže obecně, když máte n prvků, kde n je mocně na dvojky, tak na pozici 1 bude kořen a na pozici n bude první list. A platí tam stejně jako v Haldě takové věci, jako že synové vrcholů s číslem i mají čísla 2i a 2i plus 1. Takže nepotřebujete vůbec žádné ukazatele, nic takového, prostě to máte jenom celé takhle očíslované a uložené v jednom poli. A když chodíte po stromu, tak to přepočítáváte indexy, takže násobíte a dělíte dvěma a opět přečtete nějakou jedničku. No dobře, ale ještě jsme se nedostali k tomu, jak se pomocí takového stromu odpovídá na intervalové dotazy. Nahlédneme, že kdykoliv vám někdo dá nějaký interval, vezměme třeba tenhle interval, tak ten interval se dá rozložit na poměrně málo, za chvíli řeknu, co to znamená, kanonických intervalů. Speciálně tenhle interval od dvojky do osmičky se dá rozložit na tohle, tohle, a tohle. A jakmile to umím poskládat z málo kanonických intervalů, tak umím rychle spočítat maximum toho celého intervalu, protože je to prostě maximum z maxim těch kanonických intervalů. A pro ty kanonické intervaly jsem si maximum předpočítal a uložil. Souhlasíte? Tak teď to zkusme říct pořádně. To, co chci dokázat, je, že každý interval se dá rozložit na all k n kanonických intervalů. Jak to funguje? Jak to dokázat? Ideálně tak, aby nám z důkazu i vyšel algoritmus, který to rozložení najde. Tak. Představte si, že začnete, víme, řekněme, popíšu, jak se to dělá z hora dolů. Dá se to dělat i ze spoda nahoru. Začnu tím, že chci rozložit interval 2 až 8. Tak se podívám do kořene. Tak kořen odpovídá kanonickému intervalu 1 až 8, čili celé posloupnosti. Tak tam nic nevykoukám, tam prostě vím, že náš interval do toho kořenového intervalu patří. Tak já se mrknu na syny kořene a podívám se, jak se s těmi jejich kanonickými intervaly protíná ten můj. K Kdyby se protínal jenom s jedním synem, tak vím, že můžu prostě pokračovat tím směrem a druhý syn mě vůbec nezajímá. Jo, kdyby to byl třeba interval ne 1 až 8, 2 až 8, ale 2 až 3, tak tady vím, že v levé půlce je, s pravou se vůbec nepotká, takže pravou se nemusím zabývat a jenom jdu doleva. V našem případě jsme se nicméně trefili do obou půlek, tak se rekurzivně zavoláme na obě půlky. Tak v levé půlce máme interval 2 až 4, v pravé máme 5 až 8. Vlastně jsme takhle rozsekli v půlce. V pravé půlce je to jednoduché, protože 5 až 8 už je celý kanonický interval tohoto vrcholu, takže můžeme skončit. Už jsme to celé pokryli. Vlevo štípeme dál. Tady to doleva to sahá, nebo doleva to sahá částečně, tímhletím jedním prvkem. Napravo je to shodné s tímhletím kanonickým intervalem, takže tam taky můžeme skončit. Teď to zkusím popsat trošičku obecně. Mám, jakoby, házím na ten strom ze zhora ten svůj interval, který chci rozložit, a vždycky ho zkusím štípnout. Každý vrchol odpovídá středu toho svého kanonického intervalu, tak to zkusím říznout v tomhletom konkrétním středu. A podívám se, co padne nalevo, co padne napravo. Pokud něco, a tam, kam to padlo, kde to mělo neprázdný průnik, tak se rekurzivně zavolám. A končím buď to v situaci, kdy už jsem to naštípal až na jednotkový kousíček, čili jsem došel do listu, nebo zjistím, že na co jsem to osekal, už se shoduje s kanonickým intervalem toho vrcholu, v kterém stojím, a pak už nemusím zkoumat nic hlouběji, mám už ten správný kanonický interval. Souhlasíte? Vidíte to v tom? Tak pojďme nahlídnout, že se to ve skutečnosti chová krotčí. Že sice jsem tam popisoval nějakou rekurzi, ale ta rekurze ve skutečnosti se chová přímočaře. Nebude pomalá. Totiž, když to budeme sledovat od kořené, tak nejdřív půjdeme po nějaké cestičce, kde celý ten náš interval vždycky padne jenom na jednu stranu. Takže to vlastně nebude žádná složitá rekurze, prostě jenom pokračujeme daným směrem. Pak dojdeme do místa, kdy náš interval protne jak levý, tak pravý pod strom. Čili ten dělící bod leží uvnitř našeho intervalu. Pak se nám to opravdu rozvětví na dvě větve, ale všimněte si, že na levé větvi mám samé intervalky od někud až do toho kraje. A v pravé mám od kraje někam doprava. Jinými slovy, kdykoliv se větvím v té levé větvi, tak pravá odbočka už je vždycky interval, který leží uvnitř toho našeho. Takže tady všude se nám ta rekurze hned vrací. Stejně tak, když z pravé větve jdeme doleva, tak se to hned vrací. Čili máme nějakou štopku, pak dvě větve, které jsou dlouhé nejdéle, logaritmus, a z nich vedou odbočky, které už jsou dlouhé jedna. Takže celkově jsme prošli o logaritmus n vrcholů. Souhlasíte? Takže tohle je nějaký obecný algoritmus, který umí libovolný interval rozložit na o log n kanonických intervalů. A cokoliv jsem si předpočítal pro ty kanonické intervaly, můžu teď využít a zkombinovat a tím získat odpověď pro ten svůj interval. Tak. Takže vidí všichni, že intervalový dotaz na maximum se dá dělat v logaritmickém čase. Tak. Ale nějak jsme zapomněli, že chceme také umět měnit hodnoty. Tak jak to provedeme? No tak kdykoliv změníme nějakou hodnotu, tak prostě přepočítáme všechny kanonické intervaly, v kterých ta hodnota leží, což jsou přesně ty, které leží na cestičce mezi kořenem a tím listem, který jsme změnili. Takže jenom jdeme ve stromu nahoru a přepočítáváme maxima. Jak? No, každé maximum zase spočítáme jako maximum z jeho dvou synů. Ta už jsou přepočítaná. Takže z dole nahoru funguje. Takže přenastavování i intervalové maximum obě stojí o log n. Tak, a já intervalový strom naučím ještě jedno kouzlo. Kouzlo, které se teď ještě hodit nebude, ale časem ano. Konkrétně intervalový strom naučíme, jo, zatím jsme je intervalový dotaz a bodovou změnu. Bodový dotaz by byl triviální, už se prostě zeptám na hodnotu listu. Tak poslední kombinace, kterou ještě nemáme, je intervalová změna. Definuju operaci, které budu říkat int, intervalové zvýšení, které dostane i, je a delta, kde i a je jsou zase hranice intervalu. A ta operace udělá to, že všechny prvky, které leží v tom intervalu, zvýší o delta. Najednou. A tvrdím, že tohle umím udělat taky v O log n. Jenže to evidentně nejde udělat úplně přímočaře. Kdybych třeba řekl, že vše v tom našem starém známém intervalu 2 až 8 výším o 17, no tak speciálně musím přepočítat všechny listy stromů a už těch je n. To je hloupý. Co s tím? Napadá vás to s tím? Použijeme. Jsou případy, kdy se velmi vyplácí být jiný. Tak to je takové, jak cvičím na aplikovanou lenost. Co uděláme? Představte si, že byste chtěli zvýšit úplně všechny prvky do delta. Tak to, co uděláme, je, že si do kořene napíšeme značku, odsaď dolů vše má být zvýšeno do delta. Čili jen se tváříme, že jsme to provedli a přitom jsme si jenom někam líně poznamenali. Až bude potřeba, děláme to. Co znamená, že bude potřeba? Takže speciálně, že při vyhodnocování jakékoliv operace projdeme přes místo, kde je ta značka. Pozor, tady je nezbytně nutné, že vždycky chodíme zhora dolů. Tak. A speciálně, i když se někdo bude chtít zeptat na hodnotu konkrétního prvku, čili kdyby udělal bodový dotaz, tak já si k tomu prvku musím dojít. A co udělám, když potkám značku? V tomhle případě třeba hned v kořeni.
Tak proč to byl tak, když to v tom najdu?
Když smažu, prostě to budu přepisovat ty hodnoty, no.
No, jo. Kdybych prostě v tomhle okamžiku si řekl, tady jsem měl napsáno, že mám všechno zvýšit o delta, tak to udělám, tak to bude zase strašně pomalé. Posunu značky o patro níž. Když jsem, že já jsem tady slíbil, že zvýším o delta, tak já ten svůj slib zruším a místo toho ho deleguju na své syny. Takže hodím plus delta sem, plus delta sem. A pokračuji jedním synem. V tom druhém to plus delta zůstane, v tom, do kterého jsem pokračoval, tak to zase přerozdělím mezi syny. A všimněte si, že tohle mě stojí konstantní čas na jeden krok. Takže jsem si konstantakrát zpomalil procházení stromem a jen to přitom ještě šoupe značky. A když značku došoupu až do listu, tak to zvýšení opravdu provedu. A teď si všimněte, že tímhle můžu zvýšit o delta libovolný interval. Prostě ho rozeberu na kanonické intervaly, to už umíme. A do každého vrcholu, který odpovídá jednomu z těch kanonických intervalů, přidám značku. Takže celkově, každý vrchol si pamatuje nějaké číslo, o kolik se mají časem, až lenost dovolí, až to budeme donuceni, zvýšit všechny listy. Kdykoliv chci udělat intervalové zvětšení, tak rozsekám na kanonické intervaly a všem kanonickým intervalům přičtu k té jejich značce delta. A kdykoliv procházím strom, to musím vždycky dělat z hora dolů a narazím na značku, tak ji převedu do svých synů a pokračuju. Takže v podstatě zvyšujeme hodnoty. Doopravdy zvyšujeme hodnoty těch jenom tehdy, kdyby se přišlo na to, že jsme to neudělali. Prostě děláme naprosté minimum práce, abychom se navenek mohli tvářit, ale zajisté operace byla provedena. Ve skutečnosti si tam jednou šoupeme nějaké značky, jenom si jako necháváme poznámky do budoucnosti, že tohle se někdy musí udělat. Práce děláme minimum a ono to vychází. Takže takhle se dají dělat intervalové změny pomocí jiného rozhodování. Je to vidět? Když tak mě prostě znám se, občas se trochu rozletím. Tak. A teď dobře, uklikujeme zpátky původní otázka. Totiž to, co se zrovna chystám udělat, je reprezentovat strom pomocí jiného stromu. Jakou úlohu se budeme snažit vyřešit? Představte si, že vám někdo dá strom, který má čísla ve vrcholech, a vy chcete umět odpovídat na otázky, jaká je nejvyšší hodnota v daném podstromu. Čili já vám ukážu na nějaké věčko a vy byste měli říct, jaké je největší ohodnocení vrcholu v podstromu. To dobře, kdyby to bylo jenom takhle, tak se to prostě můžete předpočítat. Jedním prohledáním do hloubky spočítáte odpovědi na všechny dotazy a je hotovo. Ale co kdyby ta ohodnocení vrcholu šla ještě měnit? Čili měli bychom dvě operace. Změň hodnotu ve vrcholu a najdi maximum přes podstrom. Tak napadá vás, jak tohle udělat?
To ještě musíme předpočítat.
Ale co?
Jako ty maximum. Já o to vyšlím, nezrovna to maximum, tak to musíme předpočítat to celý. No
právě, to bychom neradili. Tak. Nebyla úplně náhoda, že jsem právě zavedl intervalové stromy. Přiznávám, že v tom byl jistý úmysl. No jo, je to intervalový strom, který pracuje jenom s posloupností. No tohle, to, co se snažíme dělat, je vlastně obnova nějakých intervalových dotazů, jenže nejsou intervalové, ale podstromové. Intervalový strom by to uměl pro intervaly. Kdyby ten strom nebyl košatý strom, ale cestička, tak nám prostě stačí vyrobit intervalový strom nad hodnotami z té cestičky a bude to fungovat. Souhlasíte? No jo, my jsme strom nemyslí cestička. Co si počít? Tak my ho na cestičku rozvineme. Postupně budu ukazovat různé triky, jak rozebírat stromy na cestičky. Tohle bude ten nejjednodušší. Co udělám? Vezmu pořadí, v jakém ty vrcholy navštěvuje prohledávání do hloubky. Čili, jak nám tíkaly ty hodiny při prohledávání do hloubky, tak já kdykoliv zvýším hodiny v nějakém vrcholu, ať už je to in nebo out, tak zapíšu do posloupnosti ten vrchol, respektive jeho hodnoci. Takže mi vyjde posloupnost délky 2n, ve které je každý vrchol dvakrát. Jednou, když do něj vlezu, po druhé, když z něj vylezu. A jak už víme, v intervalu mezi tím inem a autem leží přesně vrcholy, které jsou pod stromu, pod tím naším vrcholem. Ejhle, předělali jsme strom na posloupnost. A to tak, že pod stromům v tom původním stromě odpovídají intervaly v té posloupnosti. No. Když nad touhletou posloupností vybudujeme intervalový strom, tak kdykoliv někdo položí podstromový dotaz v tom původním stromu, tak my ho přeložíme na intervalový dotaz na té posloupnosti a už víme, že intervalový strom dokáže odpovídat na intervalové dotazy logaritmicky rychle. Když po nás chce někdo udělat změnu tady, tak my zatím umíme jenom bodové změny, čili změnit ohodnocení jednoho vrcholu, tak z toho se stanou dvě bodové změny v té posloupnosti, které zase intervalový stroj zvládne v logaritmickém čase. Takže tímhletím trikem, rozvinutím stromu podle toho, jakým prochází DFS, jsme zvládli i podstromové otázky překládat na intervalové otázky a ty vyhodnocovat intervalovým stromem. Dobře. Zatím se chytáte. Tak zkusíme něco trošičku šílenějšího. Jo. Kdy máme končit? Ve 12 máme končit. Tak to je 12.30. Myslím, že to 12.15 bychom měli končit. Dobře.
Tak
to mám ještě půl hodiny. To zní dobře. Tak to si smažu na to. Jedna z věcí, které zatím neumíme, jsou... Jo, zatím všechno, co umíme dělat, jsou operace spod stromy. Nám by se moc líbilo umět také nějaké operace s cestami. Čili třeba umět rychle číst, jak je to mezi dvěma vrcholy daleko. Nebo poměrně přirozená otázka by byla, dostaneme-li dva vrcholy, jaký je jejich nejbližší společný předek? Mimochodem, jakmile umíme počítat společné předky, umíme počítat vzdálenosti. Protože no, když vám někdo dá ve stromě dva vrcholy, tak ty dva vrcholy jsou buď to nad sebou, jakože jeden je předkem druhého, a to umíme otestovat v konstantním čase, pak vzdálenost je prostě rozdíl hloubek. A hloubky si můžeme předpočítat.
A nebo jsou vedle.
Nebo jsou nějak, nebo nejsou nad sebou, pak si najdeme nejbližšího společného předka, ten je nad oběma z nich, a sečteme vzdálenosti do toho nejbližšího společného předka, které zase poznáme z hloubek. Takže vypadá to, že... Takže to vypadá, že hledání společných předků je poměrně důležitá otázka. Tak já zkusím vybudovat další způsob, jak ze stromu dělat cestičky. Tentokrát už ta cestička nebo ta posloupnost nebude jedná, ale bude víc. A tenhle způsob nám bude umožňovat zpracovávat různé operace s cestami ve stromech. Zase se přitom zahrají poměrně důležitou roli intervalové stromy. Zavedu něco, čemu se říká dekompozice stromu na lehké a těžké hrany. Anglicky heavy light dekompozice. Nejdřív definujeme, co to je lehké. Rozdělíme hrany na lehké a těžké. Jak se to dělá? Tak představte si, že řekněme TV bude značit podstrom pod vrcholem V, a když to napíšu takhle jako do absolutní hodnoty, tak to bude prostě velikost toho podstromu, čili počet vrcholů v tom podstromu. A teď jsme-li v situaci, kdy máme nějaký vrchol V, který má nějaké syny, a jedním z těch synů je Esko, tak řeknu, že hrana VS je těžká. Právě teď, když pod strom, do kterého vede, je velký aspoň polovina toho nadřezaného stromu. Čili velikost TS je aspoň jedna polovina velikosti TV. Nejde nám o hloubky, jde nám opravdu o tíhu toho vrcholu, toho podstromu, o to, kolik v něm je vrcholu. Tak. Všechny ostatní hrany jsou lehké. Teď učiníme několik pozorování. První pozorování bude, že z každého vrcholu vede dolů nejvýše jedna těžká hrana. Tíčko pozorování z V vede dolů maximálně jedna těžká hrana.
Ale když by mělo V dva syny, tak každý je v podstatě
Není, o jedna míň. To je, jako, možná se to snad představuje s ostrou nerovností, tady to by taky fungovalo, ale i když tam je neostrá, tak pořád platí, že těžká hrana může být nejvýš jedna, protože součet velikostí pod stromů není velikost celého stromu, ale velikost celého stromu minus jedna. Tohle, to, že nepočítáme Včko, nám vlastně dovoluje uvažovat to neostře. Tak. Takže souhlasíte všichni s tím, že těžká hrana je nejvýš jedna z daného vrcholu dolů? No, protože kdyby existovaly dvě těžké hrany nebo více, tak součet tak pod každou z ní je alespoň polovina vrcholu. To znamená, pod všemi z nich jsou dohromady aspoň všechny vrcholy. A přitom víme, že Včko samo tam není. Takže to nemůže nastat. Tak. A tohle znamená, že když uvážím všechny těžké hrany, co v tom stromu jsou, tak tyhle hrany tvoří cesty. Když začnu v kořene, jdu po těžké hraně. Pak zase jdu po těžké hraně a tak dál, dokud to jde. Tak tímhletím jsem zkonstruoval nějakou těžkou cestu. Tak vezmu nějaký co nejvyšší vrchol, v kterém jsem ještě nebyl, třeba tenhle, a zase z něj půjdu po těžký hraně. To se třeba zastaví po jedné hraně. Já tam budu dokreslovat ty lehké, a ti vidět, jak je to pospojované. Je to jasný pěkně falešný obrázek, možná mi tam ty počítače nebudou souhlasit, ale představujeme si, že pod tím ještě něco visí, aby to fungovalo. Ale tady mám kořen, má jednu těžkou hranu a pak budu mít nějaké lehké, třeba do dalších dvou synů. A teď třeba z toho jednoho syna povede dál těžká hrana, z toho druhého nepovede žádná. To se taky může stát, že z něj povedou jenom lehké. Jo. Ale i tady ty těžké hrany vlastně tvoří cesty, že tohle to je taková triviální cestička o jednom vrcholu a žádných hranách. Takže celkově mi vychází, že má nějaké těžké cesty, které jsou spolu propojené lehkými hranami. Souhlasíte? Čili z toho to plyne, že mám těžké cesty propojené hranami. Dokonce tak, že platí, že každý vrchol je na právě jedné těžké cestě. Možná na triviální těžké cestě, která kromě toho vrcholu nic jiného neobsahuje, ale je na nějaké. No, ale teď asi je na místě si říct, no, nemůže to náhodou dopadnout tak, že všechny hrany jsou lehké a vůbec jsem se nepomohl. No, platí ještě jedna krásná vlastnost. A to, že kdykoliv jdete po tom stromu zhora dolů, tak potkáte nejvýše logaritmicky mnoho lehkých hran. Proč to platí? No pokaždé, když projdete po lehké hraně dolů, tak se vám velikost pod stromu aspoň vydělí dvěma. A když to uděláte log n krát, tak už vám z toho stromu zbyl jediný vrchol. Takže víckrát to už udělat nemůžete. Čili, co tvrdím je, že na každé cestě z kořene do listu je nejvýše log n lehkých hran. Čili v nějakém smyslu lehká hloubka toho stromu je jenom logaritmická.
Druhé pozorování mezi kořenem a libovolným listem je maximálně log n, zase dvojkový logaritmus lehkých hran.
Proč? Dobře, to je trochu motivace k tomu, proč takovouhle věc děláme. Představte si, že chcete pracovat s cestami ve stromu. Tak pokud je ten strom mělký, třeba kdyby byl nějak hezky vyvážený, takže logaritmicky hluboký, tak prostě stačí po tom stromu chodit, protože všechny vzdálenosti jsou maličké a všechno bude rychle. Speciálně, kdybyste měli mělký strom a chtěli hledat společného předchůdce dvou vrcholů, tak vylezete z prvního vrcholu do kořené, označíte si vrcholy, kterými jste šli, pak půjdete z druhého vrcholu do kořené a jakmile narazíte na označení vrchole, víte, že je to ten společný předchůdce. No tohle v mělkém stromu je velmi efektivní, v hlubokém stromu to může být až minárně pomalé. Takže s tím způsobem mělké stromy jsou jednoduché, protože je to všude blízko. Na druhou stranu, když vezete úplně degenerovaný strom, z kterého se stala cestička, tak tam je všechno taky jednoduché, protože to umíme popsat intervalovým stromem. Tak Heaverova dekompozice nám umožňuje tyhle dvě věci skřížit dohromady a rozebrat strom na těžké cesty, to jsou cesty, ty umíme popsat intervalovým stromem, které jsou navzájem pospojované lehkými hranami, ale lehkých hran není nad sebou nikdy moc, takže tahle ta struktura z lehkých hran je pro změnu ta mělká, s kterou se snadno pracuje. Představte si, že byste vzali strom a každou těžkou cestu stáhli do jednoho vrcholu, zkontrahovali. Co vám vyjde? No, zbudou tam jenom lehké hrany a bude z toho krásný mělký logaritmicky hluboký stromeček. Takže v podstatě myšlenka za tou dekompozicí je, rozeberu strom na cesty a lehké hrany s tím, že s cestami se snadno počítá, protože to jsou cesty, protože nemají žádnou, protože se nevětví. A s lehkými hranami se snadno počítá proto, že ta struktura mělkých hran je, s lehkými hranami se snadno počítá proto, že struktura z lehkých hran je mělká. Vidíte zatím tuhle intuici? Ještě není jasné, jak to přesně udělat, samozřejmě, ale měli bychom aspoň tušit, jakým směrem se chceme vydat. Tak. A teď, než dekompozici použijeme, nejdřív si uvědomíme, že jí jde spočítat v binárním čase. Já bych chtěl, co udělám? Tak nejdřív pustím prohledávání do hloubky, které mi pro každý vrchol spočítá jeho velikost pod stromu pod ním. Prostě jenom sčítám hodnoty ze svých synů a přičítám jedničku. Souhlas? Přitom mohu rovnou rozpoznat, které hrany jsou těžké. Prostě porovnávám ty velikosti, když už je rozpočítané. Takže tímhle prvním průchodem jsem schopen rozčítat hrany na lehké a těžké
A pro každý vrchol si zapamatovat, jaká z nich vede těžká hrana dolů. Já to asi za chvíli napíšu ještě pořádněji, ať se v tom nestratíme, ale první průchod rozpozná těžké hrany. A pak pustím druhý průchod, který už z toho bude vykoukávat ty cesty. Co udělá? Vezme kořen, jde co nejdál po těžkých hranách, čímž zkonstruuje jednu těžkou cestu. Někam bokem si poznamená, toto je těžká cesta, k vrcholům si zaznamená, že jsou na této těžké cestě a kolikátí tam, který vrchol je, třeba od zhora. A pak se podívá na všechny lehké hrany, které vedou z vrcholů té těžké cesty dolů a na všechny z nich se rekurzivně zavolá. A takhle postupně zkonstruuje všechny těžké cesty. Tak, jasné? Je taky vidět, že to je lineární? Tak si pojďme pořádně napsat, co z tohohle algoritmu vypadne za data. Představme si, že máme nějaký strom, který jsme dostali do vstupu. A teď to. Případně tu ještě něco visí dole. A kdyby třeba vyšly tyhle hrany jako těžké, ještě tady bude něco těžkého třeba. Tak, já si především vybuduju někde bokem datové struktury pro těžké cesty. Neodpovídá obrázek, jako... Pardon, obrázek je trochu falešný. Nevychází mi tam ty poměry velikostí. Dalo by se tam něco přivěsit, aby vyšli. Já hrozně se omlouvám, že vám nekreslím opravdový, ale když oni všechny obrázky, na kterých které jsou správně a je na nich vidět, jsou na nich vidět na triviální věci, tak mají 20 a víc vrcholů. Když tak vám pak můžu ukázat jeden obrázek, který jsem si nakreslil, ale na to bude to s dovolením budu trošku šidit. Prostě představujte si, že tady ještě něco visí, aby ty velikosti vyšly. Pro každou těžkou cestu si někde bokem pořídím pole, které tě vyjmenovává, co na té těžké cestě leží. A každý vrchol si pamatuje, nebo budu říkat třeba heavy path, odkaz na těžkou cestu, do které patří, a druhou věc, kterou budu říkat depth, což bude požadové číslo na té těžké cestě zhora. Takže tyhle vrcholy budou mít hloubky 0, 1, 2, 3 a budou všechny ležet na téhle té těžké cestě. A potom nejvyšší vrchol těžké cesty si bude pamatovat, jestli z něj nahoru vede nějaká lehká hrana. A pokud ano, tak kam? Čili pak budu mít, tohle jsou lehké hrany a každou si budu pamatovat jejím spodním vrcholem. Takže vždycky budu mít něco, čemu budu říkat třeba L parent, lehký otec, ne, lehký rodič. A jelikož je to strom, tak z každého vrcholu může vést nahoru nejvíc jedna lehká hrana a vede nahoru jenom z vrcholů, které jsou nejvyššími body svých těžkých cest. Tak. Je vidět, že tyhle ty tři věci mi dohromady jednoznačně popisují, jak ta kompozice vypadá. Tak.
Teď ještě jednou, jak to v lineárním čase se strojí. Prvním průchodem spočítám velikosti a rozhodnu, která hrana je lehká a která těžká. Druhým průchodem procházím po těžkých cestách, začnu v koření, vždycky vyzbírám vrcholy na jedné těžké cestě, očistuju je podle hloubek, přiřadím k ní tu datovou strukturu pro těžkou cestu a všem nastavím odkaz na tuhletu datovou strukturu. A zarekurzním se na všech, po všech lehkých hranách, které z té cesty vedou, a vždycky, když se z té rekurze vracím, tak nastavuju ty elparenty. A tohle všechno prostě jednou volíme strom, na každý škol a hranutnost. To sáhne konstantakrát, takže to má lineární složitost. A teď si pojďme ukázat, jak z té dekompozice něco spočítat. Tak, představte si, že chceme spočítat společného předchůdce dvou vrcholů. Tak, kdyby ty dva vrcholy byly na téže těžké cestě, tak to umím poznat. Umím poznat, že mají stejnou H-path. No a pak podle hloubek poznám, který z těch dvou vrcholů je ten vyšší. A to je společný předek. No, takže zajímavé jsou samozřejmě ty případy, kdy to není na stejné těžké cestě. Co udělám? Dostanu vrchol. Tak najdu těžkou cestu, na které ten vrchol je. Pak skočím po lehké nahoru, tím se dostanu na jinou těžkou cestu, ne nutně na spodním okraji, může není naskočit kdekoliv, Zase skočím po lehké hraně a tak dál, až do kořene. Takže tímhle jsem sestrojil nějakou postoupnost těžkých cest, takových, že vždycky každá visí pod tou následující. Podotýkám, z toho druhého pozorování plyne, že těch cest je jenom logaritmicky mnoho. A pak udělám totéž pro ten druhý vrchol. Zase si vezmu těžkou cestu, na které leží skok po lehké hraně. Další skok po lehké hraně. Až se mi jednou, nejpozději v koření stane, že jsem naskočil na těžkou cestu, kterou už jsem potkal z toho prvního vrcholu. A všimněte si, že pak platí, že nejbližší společný předek leží na této těžké cestě. Souhlasíte? No tak já si jenom vezmu ta dvě místa, kde jsem se na tuhletu těžkou cestu napojil a vezmu to z nich, které je výš. A to je společný předek. Takže projdu dvě logaritmicky dlouhé postoupnosti těžkých cest. S každou těžkou cestou ztratím jenom konstantně času, takže dohromady to má logaritmickou složitost.
Musí,
protože každý vrchol leží na nějaké těžké cestě. Možná degenerované jednovrcholové těžké cestě, ale musí. Jo, vidíš to? Už. Jo, kdybych vysloveně vzal cestu z X do kořene a cestu z Y do kořene, tak každá ta cesta se dá poskládat z nějakých lehkých ran a nějakých kusů těžkých cest. S tím, že každý vrchol leží na nějakém kusu těžké cesty, takže tím spíš to celé leží na sjednocení těch těžkých cest. Takže se musí potkat na těžké cesty. Tak. A teď zkusme nějaký zajímavější cestičkový dotaz. Držme se zase toho počítání maxima. Chtěli bychom tedy umět pokládat cestičkové dotazy. Máme ohodnocené vrcholy, něco si chceme předpočítat. A když nám někdo zadá vrcholy, tak chceme zjistit maximum na cestě mezi těmi vrcholy. To si spočítáme tuhle dekompozici.
A všimneme si, že my vlastně, když už umíme hledat společné předky, tak každou cestu umíme rozdělit na dvě cesty, které vedou tím stromem jakoby z hora dolů. Mezi vrcholem a jeho předkem. Takže stačí umět počítat maximum pro takovéhle cestičky. No a zase si uvědomme, když řekněme, budeme mít cestu z X do nějakého P, třeba takovéhohle P tentokrát, tak jak prochází tou dekompozicí? Nejdřív jde kus po těžké cestě, pak skočí po lehké hraně, pak projde kus těžké cesty, skok po lehké hraně, kus těžké cesty. Čili umíme tu cestu rozložit na lehké hrany, které nám spojují úseky těžkých cest. A jelikož těch lehkých hran je logaritmicky mnoho, tak těch úseků těžkých cest taky. Tak. A teď nás zachrání intervalové stromy. Na každou těžkou cestou si vybuduju intervalový strom. A kdykoliv projdu nějaký kus těžké cesty, tak se prostě zeptám intervalového stromu, jaké je maximum v tomhletom intervalu. Intervalový strom nám to v logaritmickém čase řekne a my to započítáme do průběžného maxima. A takhle celkem položíme logaritmicky mnoho dotazů na intervalové stromy, z nichž každý trvá logaritmicky dlouho, a pak započítáme nejvíc logaritmicky mnoho lehkých hran, každou za konstantu. Takže dohromady jsme ten cestičkový dotaz dokázali zodpovědět v čase o logaritmus na druhou n. Čili logaritmus n krát logaritmus n. A umíme bodové změny. Kdykoliv nám někdo řekne, chci změnit ohodnocení toho vrcholu, tak vy prostě jenom přepočítáte intervalový strom pro tu příslušnou těžkou cestu. Což umíme v logaritmickém čase. Takže bodové změny umíme v log n, cestové dotazy umíme v log na druhou n. Chcete to ještě zlepšit? Já jo. Kdybychom nepotřebovali změny, kdyby to opravdu bylo celé statické, tak umím zrychlit cestičkové dotazy na log n. Ten log na druhou není potřeba. Jak to udělám? Já si všimnu, že kdykoliv jsem naskočil na nějakou těžkou cestu, tak po té těžké cestě jdu až úplně do jejího nejvyššího bodu. Tohle platí pro všechny těžké cesty, po kterých projdu, kromě té poslední. Když mám, jo, ta poslední končí obecně v nějakém vnitřním vrcholu cesty, tak tam už mi to nevyjde, ale až na tuhle jednu výjimku, všechny intervaly, na které se ptám, jsou od někud do konce. Tak já si můžu kromě toho intervalového stromu ještě předpočítat sufixová maxima, čili pro každý prvek z té posloupnosti maximum ze všech následujících. A tohle spočítám odzadu v lineárním čase. Takže já si v lineárním čase ještě navíc předpočítám všechno sufixová maxima a pak, když vyhodnocuju dotaz, tak jak započítávám těch logaritmicky mnoho těžkých cest, tak pro všechny až na tu poslední dokážu v konstantním čase vytáhnout to spočítané sufixové maximum, což je log n krát konstanta, no a na tu jednu poslední se hold zeptám intervalového stromu, což trvá log n, ale dělám to jenom jednou. Takže je to log n krát 1 plus 1 krát log n, což je log n. Takže pokud je to statické, tak umím smazat tenhle dvojku, tenhle kvadrát, a mám log n na cestičkový dotaz. Tak. Dotazy? Cestičkové a jiné? Jedna bodová změna může ovlivnit úplně všechno sufixová maxima.
No, ale jakože jestli v tom nějak něco postupu, že tady se jako nemusí spodávat, že to nechce nějak jako upravit, aby se to dalo zase líní a prostě dělat s tím.
Neumím to, aniž by mi tam vyskočil logaritmus. nebo teda neumím to, mám-li zachovat to, že je to heterejte kompozice. Existují mocnější dekompozice, ne? Se kterými opravdu jdou dělat jak cestičkové dotazy, pak libovolné dokonce i cestičkové změny, všechno okrém. Ale za těch nesmí. V seriálu jsem jí maličku nakousli. Bychom spoustu věcí spíš jen tak tvrdili, než bychom to pořádně dokázali. A to je mimochodem dekompozice, která pak snese i to, že se ten struktura toho stromu mění. Tohle to byla taková ukázka toho, co se dá na strom poštvat. Rozhodně to není to nejlepší, co se umí. Ale už je to dost dobré na to, abyste tím vyřešili všechny statické problémy. Ale hold, pokud se vám strom mění pod rukama, tak musíte nasadit podstatně těžší kalibr. Těžší. Naznačky. No vlastně, můžu je cyklovat obrázek. To, co udělám, budíš zavedena parodie na heavy light dekompozici. Budeme říkat, řekněme, dekompozice na tlusté a hubené hrany. A ta bude fungovat tak, že bude splňovat tuhle vlastnost, čili z každého vrcholu dolů povede nejvýše jedna tlustá hrana, zbylé jsou hubené. Vůbec nebude splňovat tu druhou vlastnost. Všimněte si, že je to zase nějaká dekompozice na tlusté cesty, které drží pohromadě hubenými hranami. A budu dělat to, že pro každou tlustou cestu už tentokrát nebudu budovat intervalový strom, ale budu budovat nějaký poctivý vyvažovaný vyhledávací strom, protože budu potřebovat měnit tomu průběžní strukturu. Ale pořád zůstanu u toho, že mám cestičky propojené nějakými hubenými hranami a definuji jednu takovou bláznivou operaci. Té se většinou říká anglicky expose. Expose udělá to, že mu ukážete na vrchol a expose zařídí, aby cesta mezi vrcholem V a kořenem se stala tlustou cestou. Jak to udělá? No tak ono si to projde ty všechny kusy tlustých cest a poseká je a poslepuje jinak. Že udělá to, že kdykoliv, kdybych tady takhle nasedal na tlustou cestu, tenkou hranou, hubenou hranou, tak já tu tlustou cestu tadyhle seknu, z té hubené hrany udělám tlustou hranu, připojím to k téhle tlusté cestě a naopak tahle ta hrana se stane hubenou hranou. Takže takhle vždycky umím lokálně překřížit cesty, prohodit tam se tlusté cesty hubené a když se k ním propracuju až do kořené, tak jsem to celé předělal na jednu tlustou cestu. Vidíte to v tom? Jako tohle samozřejmě musím udělat nějak pomocí těch reprezentací tlustých cest vyhledávacími stromy. Je to docela divočina. Ale princip je takový, že postupně předělávám to, které hrany jsou tlusté, které je hubené, podle toho, jak se mi to zrovna hodí. A když se to udělá šikovně, tak to pak má amortizovaně logaritmickou složitost v podstatě nebo volnou operaci. Ale jako, tohle to byl opravdu jenom strašně stručný náčrtek, musí se pak dojít ještě dost daleko a dořešit spousta detailů. Ale umí se udělat takováhle dynamická dekompozice, která je inspirovaná heavy-light dekompozicí, ale už jako není dále nějakými pevnými pravidly, spíš tak průběžně vzniká, průběžně se přelývá. Pokud jste někdo byli ráno na přednášce o splejch stromech, tak s tím to hodně souvisí. Ale to je jiný příběh a teď si můžu vyprávět zase.